Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Kočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 20. jul. Vrlo mali napredak u dijalogu Kosova i Srbije izjavio specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Jedna osoba preminula od posljedica COVID-19, 227 novozaraženih u Srbiji. UNHCR upozorava na nasilje hrvatske policije nad izbeglicama. U Grčkoj zemljotres jačine 4,3 stepena po Richteru. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta bi za srpsku zajednicu značilo priznavanje srpskog jezika za manjinski u Sloveniji. Branislav Rajić, predsjednik udruženja Nacionalni savjet Srba Slovenije.
Mi želimo da bi sačuvali identitet našeg naroda na ovim prostorima sa punim poštovanjem prostora u kome smo, ali dakle da damo jedan lep znak bogatstva i bogatenja tog etnosa.
Da li bi uvođenje obavezne vakcinacije za medicinske radnike u Srbiji predstavljalo diskriminaciju? Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Mi ovde pričamo o politici vakcinacije koja je legitimna i teži legitimnom cilju, to je zaštita javnog zdravlja.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je na kraju susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Briselu 19. jula da je atmosfera bila napeta. Sastanak je bio težak i pokazao je vrlo različite pristupe prema normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Kao posljedica toga, danas smo postigli vrlo mali napredak. Razgovarano je o nekoliko konkretnih predloga, ali jedini ishod koji danas mogu izvesti je da će se dijalog nastaviti, izjavio je Lajčak. Vučić je izrazio nezadovoljstvo susretom sa Kurtijem u Briselu. Mislio sam da ne može gore, a danas sam se uverio da ima i gore, kazao je Vučić, dodajući da Kurti nije hteo da prihvati neke od tačaka, posebno o uzdržavanju od akcija koje bi potencijalno ugrozile situaciju na terenu. Kurti je ocenio da se atmosfera nije razlikovala od prethodnog sastanka koji je održan 15. juna. On je negirao Vučićeve navode da je odbio da prihvati deklaraciju u kojoj će se strane obavezati na uzdržavanje od akcija koje bi ugrozile bezbednost na terenu. Kosovski premijer je naveo da je na sastanku poklonio predsjedniku Srbije tri knjige o zločinima Srbije prema Albancima, a da je od beogradskog sagovornika, kako je rekao, kao poklon dobio samo uvrede. Naredni susret lidera biće održan u septembru. Dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije počeo u martu 2011. godine i vodili su ga šefovi pregovaračkih ekipa. Načelno je zamišljeno da se u procesu razmatraju praktična pitanja koja će olakšati živote građana. U oktobru 2012. proces se diže na politički nivo kada se u dijalog uključuju tadašnji premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači. U aprilu 2013. godine postignut je briselski sporazum, a većina dogovora iz ovog sporazuma nije sprovedeno. Kosovska strana okleva sa implementacijom dela dogovora koji je u njenoj nadležnosti, a koja se tiče formiranja zajednice srpskih opština.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet Evrope ponovio je dugogodišnju preporuku Sloveniji da prizna srpski jezik kao tradicionalno manjinski jezik. Udruženjima koje okupljaju Srbe kažu da bi im to pomoglo u očuvanju kulture i jezika. Međutim, vlada Slovenije smatra da se Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima ne može primeniti na srpski jezik. Više u priči Ljudmile Cvetković.
Komitet eksperata Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima Saveta Evrope pozvao su izveštaju usvojenom početkom jula na svoju dugogodišnju preporuku da se hrvatski, nemački i srpski, koji su tradicionalno prisutni u nekoliko područja Slovenije, priznaju kao tradicionalni manjinski jezici. Preporuka komiteta je bila i promovisanje svesti o tim jezicima i kulturama kao integralnom delu kulturne baštine Slovenije u obrazovanju i medijima. Branislav Rajić, predsjednik udruženja Nacionalni Savet Srba Slovenije i poslanik u slovenačkom parlamentu, rekao je ZRS da je pokrenuo inicijativu za izradu zakona koji bi usvojio preporuke Saveta Evrope. Upitan šta bi za srpsku zajednicu značilo priznavanje srpskog jezika za manjinski, Rajić je odgovorio stvaranje okvira za institucionalno rešavanje njihovih zahteva.
Uglavnom zahteva po pitanju negovanja kulture i jezika, jer mi želimo da bi sačuvali identitet našeg naroda na ovim prostorima sa punim poštovanjem prostora u kome smo, ali dakle da damo jedan lep znak bogatstva i bogatenja tog etnosa.
U Savezu Srba Slovenije, krovnoj organizaciji Srba u ovoj zemlji formiranoj 2019. kažu za RSE da preporuka Saveta Evrope u izvesnoj meri dokazuje i da Srbi u Sloveniji zaslužuju status nacionalne manjine, budući da se ta preporuka, kako kažu, ne bazira samo na brojnosti, već više na ostalim činjenicama koje se tiču položaja Srba u Sloveniji.
Dobijanjem statusa nacionalne manjine i srpski jezik bi postao zvanični jezik manjine u Sloveniji.
Navao je Vladimir Kokanović, predsjednik Saveza Srba Slovenije, u pisanoj izjavi za RSE. On je dodao da korišćenje srpskog jezika u Sloveniji zvanično nije moguće, iako se može reći da se u praksi razume.
Javna administracija u Sloveniji nema trenutno nikakvu obavezu da koristi srpski jezik, iako se može reći da postoji volja svih organa državne administracije da se pomogne ukoliko je to neophodno prilikom obavljanja raznih procedura i prihvatanja dokumentacije. Međutim, to ne predstavlja nikakvu obavezu.
U Savezu Srba Slovenije navode da su inicirali projekat uvođenja srpskog jezika kao dopunske nastave u školama u Sloveniji, jer, kako kažu, nije moguće da srpski jezik bude uhvršćen u zvaničan i redovan školski program. Na upit RSE o preporukama Saveta Evrope, Ministarstvo spoljnih poslova Slovenije uputilo nas je na dokument koji je ova zemlja poslala Savetu Evrope u aprilu, a koji se odnosi na to dokle se stiglo u primjeni preporuka. Slovenačke vlasti su u tom dokumentu navele da je ocena komiteta stručnjaka da hrvatski, nemački i srpski potpadaju po definiciju regionalnih ili manjinskih jezika u suprotnosti sa stanovištem i pravnim tumačenjem Slovenije o opsegu primjene povelje. Dalje se navodi da je Slovenija u deklaraciji iz 2000. kojom je ratifikovala povelju propisala da se italijanski i mađarski jezik smatraju regionalnim ili manjinskim jezicima na teritoriji Slovenije u skladu sa Evropskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima. Također se Slovenija u deklaraciji obavezala da odredbe povelje primeni i na romski jezik.
Slovenija čvrsto veruje da se povelja ne može primeniti na druge jezike ako je u suprotnosti sa pravnim poretkom Slovenije i bez njenog pristanka.
Stoji u odgovoru Savetu Evrope. Napominje se da Savet Evrope nije uložio prigovor nakon donošenja te deklaracije. Također je navedeno da Slovenija pitanja koja se odnose na zaštitu i promociju hrvatskog, nemačkog i srpskog jezika rešava u bilateralnim sporazumima sa Austrijom, Hrvatskom i Srbijom i da poštuje to što je potpisano u tim sporazumima. Slovenačke vlasti su Savetu Evrope predočile i da se srpski jezik može učiti kao strani u sklopu izbornih predmeta u osnovnim školama, kao i da su časovi maternjeg jezika i kulture obezbeđeni učenicima srpske nacionalnosti. Zaključuje se da je srpski jezik bio i da će biti uključen u programe nacionalnih strategija koje obezbeđuju mere da se očuvaju, razviju i promovišu jezici i kulture manjinskih zajednica i koje će obezbediti okvir za uključivanje jezika u sistem obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U poslednja 24 sata u Srbiji je preminula još jedna osoba od posledice infekcije koronavirusom, a 227 njih registrovano kao pozitivno na koronavirus objavljeno je na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja. Na respiratorima je 8 pacijenata, a hospitalizovano je 305 osoba. Ulaskom Delta soja koronavirusa u Srbiji sve su učestaliji pozivi na obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika. Na ovaj korak su se zbog rasta broja zaraženih već odlučile Italija, Francuska i Grčka. Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je zdravstvenih radnika od kraja decembra do danas primilo vakcinu, priču donosi Iva Martinović.
Za obaveznu vakcinaciju medicinara zalaže se pored ostalih epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon, koji je na svom Facebooku 17. jula upozorio da će zbog delta soja bolnice uskoro početi da se pune, kao i da se za 3 nedelje može desiti da brojevi novih slučajeva ponovo postanu četvorocifreni na dnevnom nivou.
Hitno bi trebalo početi sa obaveznom vakcinacijom zdravstvenih radnika, a zatim i ostalih grupa stanovnika koje su u posebnom riziku ili su u prilici da masovno zaražavaju druge zbog posla koji obavljaju.
U Srbiji je od kraja maja ove godine obavezna vakcinacija za pripadnike vojske i policije. Da ovo bude obaveza i zdravstvenih radnika, među prvima se založio član kriznog štaba i direktor Beogradske infektivne klinike Goran Stevanović. Mesec dana kasnije, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da za tim nema potrebe i da je imunizovano više od 65% zdravstvenih radnika.
Imali smo lekare vakcinisane u dovoljnom broju, ali je bio problem sa medicinskim sestrama. Bilo je nedoumica oko trudnoće, ali smo se organizovali, radili tribine, razgovarali sa njima i taj broj se povećao i povećava se svakog dana.
Rekao je Lončar za RTS 13. aprila. Ne zna se koliko je zdravstvenih radnika vakcinisano do jula. U zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti navodi se da se može odrediti obavezna imunizacija za sva lica, odnosno za određene kategorije, ako se utvrdi opasnost od prenošenja zarazne bolesti.
Obavezna, odnosno preporučena vanredna imunizacija, naređuje se aktom ministra u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije na predlog Zavoda za javno zdravlje uz saglasnost Republičke komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.
Navodi se u članu 33 ovog zakona. Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić smatra da ministar zdravlja treba da postupi onako kako mu zakon omogućava.
Donese odluku o obaveznoj vakcinaciji određenih grupa stanovništva gde su među prvim zdravstveni radnici.
Ima li elemenata diskriminacije, pitamo poverenicu za zaštitu ravnopravnosti Brankicu Janković.
Diskriminacija u najširem smislu predstavlja nejednako tretiranje lica ako ne postoji objektivno i razumno opravdanje. Znači da to razlikovanje ne teži legitimnom cilju. Mi ovdje pričamo o politici vakcinacije koja je legitimna i teži legitimnom cilju, to je zaštita javnog zdravlja.
Janković ipak smatra da bi rješenje trebalo tražiti u nastavku promocije vakcinacije i da bi uvođenje obaveze trebalo da bude krajnja mera.
Mi upravo treba da negdje se oslonimo i na tu profesionalnost i odgovornost zdravstvenih radnika. U krajnjem slučaju ne treba zaboraviti da su oni zaista sve vrijeme bili na toj prvoj liniji borbe protiv virusa i da su podnijeli veliku žrtvu. Zaista je bilo za očekivati da će oni biti prvi ti koji će krenuti odmah da završe imunizaciju. I zaista jeste jako teško da se razume šta se to desilo, što je stvorilo kod njih otpor. Ali zato i kažem, hajde da vidimo šta je to što je stvorilo otpor i nepoverenje, da im se lepo objasni.
Dok se čeka odluka o tome hoće li vakcina biti obavezna ili ne, pojedine bolnice u Srbiji počele su da uvede pravilo po kojem zdravstveni radnici koji nisu vakcinisani ili nisu preležali COVID moraju po povratku sa odmora da donesu negativan PCR test koji će sami finansirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava da pandemija nije ni blizu kraja, kao i na pojavu novih opasnih sojeva koronavirusa. U svetu su države počele sa popuštanjem mera kako proces vakcinacije obuhvata sve veći broj stanovnika. Engleska je tako proslavljala kontroverzni dan slobode nakon što je većina mera ukinuta. U narednim minutima više informacije o toku pandemije u svetu. Svetlana Božić-Krenčanić.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava na moguću pojavu novih opasnih sojeva koronavirusa i da pandemija još nije ni blizu kraju. Komitet SZO za vanredne situacije objavio je 15. jula saopštenje u kome se kaže da pandemija ostaje vanredna situacija u javnom zdravstvu od međunarodne važnosti.
Komitet je izrazio zabrinutost što je pogrešno predstavljeno da je pandemija pri kraju budući da nije ni blizu završena. Također je upozoreno na veliku verovatnoću pojave i globalnog širenja novih i moguće opasnijih sojeva za koje postoji bojazan da će ih biti još izazovnije kontrolisati.
Kaže generalni direktor SZO Tedros Adhanom Ghebreyesus. On je ponovo pozvao Kinu da pruži sve dostupne informacije o poreklu koronavirusa. Također kaže da se teorije da je virus prvobitno nastao u kineskoj laboratoriji smatraju malo verovatnim, ali da je potrebno više istraživanja da bi se isključila ta mogućnost. And we
need information. Potrebne su nam informacije, direktne informacije o situaciji u ovoj laboratoriji pre i na početku pandemije. Onda, ako dobijemo potpunu informaciju, možemo to da isključimo. Jedan od izazova je, opet, znate, izazov pristupa i također transparentnosti s obzirom na postavljene hipoteze.
Objašnjava direktor SZO. Međunarodni tim koji je ranije ove godine boravio u Kini izvestio je o teškoćama u pristupu potpunim i transparentnim informacijama. Većina mera zbog COVID-19 ukinuta je u Engleskoj 19. jula. Premijer Velike Britanije Boris Johnson objavio je odluku o ublažavanju preventivnih mera u pokušaju da ponovo pokrene ekonomiju budući da je više od 68% punoletnih Britanaca potpuno vakcinisano. Neki medicinski stručnjaci kažu da bi, uprkos uspješnoj vakcinaciji, neke preventivne mere trebalo zadržati.
Čini se da nije pravo vreme da u potpunosti ukinemo sva ograničenja kada imamo porast broja zaraženih. Broj hospitalizacija se povećava. I iako je vakcinacija značajno oslabila vezu između infekcija, hospitalizacija i smrtnih slučajeva, mi smo i dalje u veoma teškoj poziciji ovde u Engleskoj i mislim da nije pravo vreme za ukidanje svih ograničenja.
Smatra Lawrence Young sa Univerziteta u Warwicku. U međuvremenu Boris Johnson je u samoizolaciji nakon što je bio u kontaktu sa drugim zvaničnikom koji je COVID pozitivan. Ujedinjene nacije saopštile su da je skoro 23 miliona dece širom sveta propustilo redovno vakcinisanje 2020. godine zbog pandemije. U godišnjem izveštaju UN i SZO navode da je propuštanje programa vakcinacije dovelo do izbijanja malih boginja, dečije paralize, tetanusa i drugih bolesti koje se mogu sprečiti. Afganistan, Indija, Nigerija i Jemen su među zemljama u kojima je pandemija zaustavila programe vakcinacije. Ukupno 66 zemalja odložilo je najmanje jednu kampanju vakcinacije protiv bolesti koje se mogu sprečiti.
Ovi najnoviji podaci pokazuju alarmantan porast broja dece koje uopšte nisu primila ni jednu vakcinu, koju nazivamo decom bez doze, što je dovođenje u rizik miliona mladih života. Većina ove dece koja su propustila prvu dozu vakcine žive u zajednicama pogođenim sukobima i krizama. Žive u zajednicama koje su nesigurne, udaljene. Žive u divljim siromašnim kvartovima, posebno u urbanim siromašnim delovima.
Upozorava Efrem Lemango, šef UNICEF-a za imunizaciju. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Kričević.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za utorak 20. jul. Vrlo mali napredak u dijalogu Kosova i Srbije izjavio specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Jedna osoba preminula od posljedica COVID-19, 227 novozaraženih u Srbiji. UNHCR upozorava na nasilje hrvatske policije nad izbjeglicama. U Grčkoj zemljotres jačine 4,3 stepena po Richteru. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona. Mnogo je verodostojnih dojava o nasilnom postupanju nekih graničnih policajaca prema izbjeglicama i migrantima na hrvatskoj granici, rekla je UNHCR-ova predstavnica Gillian Triggs za Hinu nakon posete Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i pozvala vladu da ojača sistem azila, prenose hrvatski mediji. Ojačajte sistem azila na granici kako biste mogli proceniti ko je izbjeglica, ko nije. Ključna je njena poruka vladi u Zagrebu koju je posetila kako bi bolje upoznala funkcionisanje sistema za dodelu azila. Na nasilne postupke, takozvane pushbackove, na oduzimanje novca, mobilnih telefona, odeće i premlaćivanje upozoravaju nevladine i organizacije za zaštitu ljudskih prava Veće Evrope i zapadni mediji pozivajući hrvatske vlasti na celovitu istragu i prekid takve prakse. Hrvatska policija i vlasti odbacuju optužbe o nasilju prema migrantima i kažu da sve pritužbe istražuju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Banalizacija zla i jezika mržnje su rak rana svih društava u regiji, dok se o antifašizmu govori sramežljivo i premalo, posebno sa mladima, kaže zagrebačka spisateljica Maša Kolanović, koja je na Trgu pesnika predstavila svoju knjigu Poštovani kukci i druge jezive priče, za koju je osim nagradu u Hrvatskoj dobila i nagradu Evropske unije za književnost. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Kolanović uočava porast radikalnih politika i van regiona, ali kaže da one mogu provocirati i emancipatorski odgovor, jer kako navodi, pokretač promjena je svako od nas. Poslušajte prilog Jasne Vukićević.
Banalizacija zla je rak rana svih naših društava u regiji, pa je i govor mržnje postao svakodnevica, dok se sa druge strane o antifašizmu govori previše sramežljivo, kaže za Radio Slobodna Evropa spisateljica Maša Kolanović.
Da, to je jako zapravo jedna rak rana svih naših ovih društava u regiji, gdje se dogodila doista ta jedna, ajmo reći opet, banalizacija govora mržnje. Da, ja mislim da prema tome treba postati nulti stupanj tolerancije, A s druge strane odbacili smo u ropotarnicu povijesti i nekako presramežljivo govorimo o antifašizmu, nešto što je bila jedna duga tradicija, znači Jugoslavije, nešto što je trebalo biti naš ponos, nešto što je trebalo reći osvjetlati obraz u tom smislu, to nešto što smo jako minorizirali i ne radimo dovoljno na tome, ne radimo dovoljno na edukaciji novih generacija zapravo važnosti antifašizma i zato imate tu kakofoniju tih glasova i to je nešto evo na što sam nastala opet uputiti, ali u tim pričama naprosto bilježeći, dovoljno da bilježite fasade zgrada, već ćete vidjeti zapravo koliko su se nekako razmilili ti znakovi.
Kolanović smatra da taj svojevrsni istorijski rikverc nije ograničen na region, pa je i na svjetskoj razini uočljiv rast radikalnih politika. Međutim, smatra da one mogu provocirati emancipatorske promjene, a pokretač promjena je svako od nas, dodaje Kolanović.
Vidjeli smo, evo sad konkretno imali smo u Zagrebu izbore za lokalnu skupštinu gdje su se pojavile neke nove opcije koje imaju drugačiji tip suočavanja i s prošlošću s problemima, ja bih rekla na progresivan način, tako da stvari su, ja bih rekla, nepredvidive. Znači, to je jedno živo, dinamično tkivo. Nisam, kako bih rekla, nisam ni pretjerani optimist, jesam skeptik, ali nisam ni pretjerani pesimist. Tako da mislim da je to jedno dinamično tijelo i dakako mi smo ovdje posebno osjetljivi jer smo imali rat na ovim prostorima, pa smo dodatno nekako traumatizirani, možda ta želja doista da bude bolje još snažnija, pa smo ono nekako i nestrpljivi u tom pogledu, ali dakako svjedočimo i na svjetskoj razini rastu i radikalnih politika, ali opet vidimo i da neki oblik radikalne politike može opet provocirati neki tip progresivnih, emancipatorskih ideja i promjena.
Knjiga Maše Kolanović, Poštovani kukci i druge jezive priče, u kojoj su njeni kafkijanski kukci zapravo metafora kupaca potrošačkog kapitalizma, pobrala je lani nagrade u Hrvatskoj, ali i dobila nagradu Europske unije za književnost. Pitamo koliko su regionalne granice propusne za književnost i kulturu.
Rekla bih da govorimo jednim jezikom, ili već kako će ga jezikoslovci nazvati, ali razumijemo se i trebamo uvijek gledati, znači, na onim stvarima koje nas spajaju. Ja bih rekla da je književnost, kultura je tako jedno mjesto, dakako uvijek državnici, političari možda više gledaju i tako i na te ekonomske stvari koje nas povezuju, ali ja mislim da bez kulture ne može doći ni pravo razumijevanje, ni prava katarza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Grčkoj je danas ujutru registrovan zemljotres jačine 4,3 stepena po Richterovoj skali, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Potres se dogodio u 7:47 po lokalnom vremenu, a epicentar je bio kod grada Teba u centralnom delu Grčke, oko 50 km severozapadno od Atine. Za sada nema izveštaja o žrtvama i materijalnoj šteti. Jeff Bezos, osnivač Amazona i najbogatiji čovjek svijeta, danas putuje u svemir. Nakon 15 uspješnih testnih letova bez ljudi, ovo će biti prvi svemirski let njegove kompanije Blue Origin, u kome će biti prisutna i posada. Ko su članovi posade i koliko daleko bi trebalo da lete, slušamo u prilogu Ajle Obradović.
Prvi let Blue Origina bit će izveden raketom koja se zove New Shepard, odnosno Novi pastir, i koja je dobila ime po Alanu Shepardu, prvom Amerikancu u svemiru. Sa Bezosom će u svemir otputovati njegov mlađi brat Mark Bezos, Wally Funk, 82-godišnja pionirka svemirske utrke, i Oliver Damon, 18-godišnja, koji će biti prvi komercijalni putnik. Damon se u posljednjem trenutku pridružio ovoj grupi kako bi popunio mjesto namijenjeno pobjedniku dobrotvorne aukcije, vrijedne 28 milijuna dolara. Osoba koja je pobjedila na aukciji imala je problem s rasporedom, tako da će u svemir ići kasnijim letom. Umjesto te osobe putovat će 18-godišnji student čiji otac također učestvovao u aukciji, ali je odustao nakon što je cijena porasla. Bezos kaže da je uzbuđen i znatiželjen, ali da nije veoma nervozan pred let. Ljudi stalno pitaju da li sam nervozan. Nisam baš nervozan, uzbuđen sam, znatiželjen sam. Želim znati šta ćemo naučiti, rekao je Bezos u programu CBS This Morning. Historijski let najbogatije osobe na svijetu trajeće 11 minuta. Biće lansiran iz pustinje u zapadnom Teksasu, a očekuje se da će putnici doživjeti 3 do 4 minute bestežinskog stanja prije no što se njihova kapsula padobranom spusti u pustinju samo 10 minuta nakon polijetanja. Očekuje se da će kapsula u kojoj će biti posada dostići visinu veću od 100 km. Ta visina obično se naziva Karmanovom linijom, iako SAD priznaju i liniju od 80 km kao rub svemira i zbog toga vlada i oni koji pređu tu granicu prepoznaje kao astronaute. Sam put predstavlja važnu prekretnicu u uspostavljanju industrije svemirskog turizma. Prema prošlogodišnjoj procjeni UBS-a, svemirski turizam mogao bi do 2030. godine ostvariti blizu 4 milijarde dolara godišnjeg prihoda. Sa 82 godine, Wally Funk trebalo biti najstarija osoba u svemiru. Jeff Bezos, koji ima 57 godina, odstupio je ranije ovog mjeseca sa mjesta izvršnog direktora Amazona, kompanije koju je osnovao. Pored Amazona i Blue Origina, vlasnik je i Washington Posta, a 2000. godine stvorio je Blue Origin. Raketnu kompaniju finansira tako što godišnje proda dionice Amazona u vrijednosti od milijardu dolara.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Povlačenje mandatara za predsjednika vlade Libana Saada Haririja u prvoj polovini jula, nakon devetomesečnih napora da formira vladu, produbilo je političku krizu u zemlji koja se usred globalne pandemije bori s financijskim kolapsom, nestašicom hrane, lekova i goriva, ostavljajući više od 6,5 miliona Libanaca u očaju i bez nade, pišu svjetski mediji. Dok se Liban približava svom 101. rođendanu, ekonomska kriza u Libanu, koju je Svjetska banka nazvala jednom od najgorih od sredine 19. veka, produbila se, naglašava CNN. Velike nestašice goriva dovele su do višesatnih redova ispred benzinskih pumpi, prekidi struje traju i po 22 sata dnevno. Inflacija je naglo skočila i prema navodima Ujedinjenih nacija, oko 77% domaćinstava ne može sebi da priušti dovoljno hrane na stolu. Haririjeva ostavka, koji je pre 9 mjeseci dobio zadatak da formira vladu spasa, posljednja je stvar koja je zemlji bila potrebna, a ipak je bila neizbežna, ocenjuje CNN, dodajući kako nije bilo dokaza da Hariri zapravo radi na planu ekonomskog spasavanja zemlje koja tone u svoje financijske olupine. Niti je uspeo da otkloni zastoj u saradnji s predsjednikom i rivalom Michelom Aounom, koji kontroliše najveći hrišćanski blok u parlamentu. U libanskom političkom sistemu, pojašnjava američki list, visoke vladine funkcije dele se između glavnih verskih grupa u zemlji. Premijerova funkcija ide sunitskom muslimanu. Predsjednik mora da bude hrišćanin, a predsjednik parlamenta šiitski musliman, piše Wall Street Journal. Očekuje se da će predsjednik Aoun sada pozvati na još jednu rundu parlamentarnih konsultacija, u kojoj će ga zakonodavci obavestiti o njihovom predlogu za premijera. U međuvremenu, kabinet privremenog premijera Hasana Dijaba, koji je podneo ostavku u avgustu, nastavit će da deluje kao privremena vlada s ograničenim ovlašćenjima. U međuvremenu, piše Associated Press, Francuska, Evropska unija i Sjedinjene Države su pozvale libanske političare da hitno formiraju kabinet, dok Zapad planira međunarodnu konferenciju kako bi pomogli stabilizaciju Libana posle niza kriza. Bidenova administracija izrazila je razočaranje što su libanski politički lideri protraćili posljednjih 9 mjeseci, dok je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borrell, rekao da su libanski lideri odgovorni za rješavanje trenutne unutrašnje, samostvorene krize, te da sporazum s Međunarodnim monetarnim fondom ostaje od suštinskog značaja za spasavanje Libana od financijskog kolapsa. Francuska, nekada kolonijalni vladar Libana, pozvala je libanske političke lidere da brzo formiraju vladu zaduženu za sprovođenje preko potrebnih reformi i borbu protiv korupcije koja je dovela Liban blizu bankrota. Francuska bi, dodaje Associated Press, uskoro trebalo da počne s uvođenjem sankcija libanskim političarima koji blokiraju formiranje vlade.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Kočanin.